Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 1 ng Setyembre. Traces ng COVID-19 na tukoy sa maraming bahagi ng New South Wales. Higit 70,000 appointments ng AstraZeneca vaccine binuksan para sa Victoria. ACT tumatanggap na ng bookings para sa Pfizer vaccine sa edad 16 hanggang 29 anyos. Sa detalye ng mga balita, nagtala ng 1,116 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales. 4 naman ang namatay. May natukoy naman na traces ng COVID-19 sa wastewater sa Strathbo, Merimbula, Port Macquarie, Dunbogan, Bonnie Hills, Warren, Molong, Tamworth at Gunada. Bagamat mataas pa ang kaso ng virus sa estado, nagbigay na ng hudya si New South Wales Premier Gladys Berejiklian na ituloy ang international travel sa Nobyembre. Sa Victoria, nakapagtala ng panibagong 120 na kaso at 2 ang namatay. Inanunsyo naman ni Victoria Premier Daniel Andrews ang mga pagluwag ng ilang restriksyon, kasama ang 5-kilometer radius na pagbiyahe na ginawang 10-kilometer. Kapag umabot na sa 70% ng populasyon ang makakatanggap ng kanilang unang dose ng bakuna, inaasahan naman itong mangyayari sa 23 ng Setyembre. Makakabalik din sa kanilang trabaho sa construction sa 50% capacity kapag 90% sa mga construction workers ay bakunado sa kanilang unang dose. Samantala, simula naman sa 7 ng Setyembre, prioridad sa listahan na bakunahan sila mga year 12 na estudyante bilang paghahanda sa kanilang General Achievement Test na gaganapin sa 5 ng Oktubre. At paalala ng gobyerno, walang mangyayaring face-to-face learning sa Term 3. At simula madaling araw bukas, Setyembre 2, bukas nang muli ang mga playgrounds. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 23 na panibagong kaso ng COVID-19 ang teritoryo. 12 sa mga ito ay nakakahawa habang nasa komunidad. Bukas din ang Canberra para sa booking appointments sa bakunang Pfizer para sa edad 16 hanggang 29 anyos sa mga government vaccination clinics o GP clinics. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.